Tak ještě jednou vás všechny zdravím. Slíbil jsem, že teď řeknu trochu víc, tak jenom řeknu, že jsem rád, že můžu být zase mezi vámi. Je to docela dlouho, co jsem stál tady na tomhle místě. Nepamatuju si přesně, ale určitě to je asi víc než 5 let. Je to už 11 let, co jsme se odstěhovali, hrozně to letí. A jak říkal Václav, tak skutečně některé jsem skoro nepoznal, zvlášť ty, co byly děti a najednou vyrostly a jsou velicí, ale to je moc milé, to je skvělé. Já bych dneska rád se s vámi sdílel ohledně jednoho slova. Musím si zvykat na to, že budu kázat na 2 strany. A chtěl bych se věnovat určitému varování, které nám Pán Ježíš adresuje ohledně duchovních nemocí, které se projevují i mezi námi, ohledně duchovní pýchy, pokrytectví a dalších, bude toho hodně. Ty známe z písma, často je spojujeme se zákonníky a s farizeji, ale hrozí vlastně i nám. Nejvíc o tom mluví jedna kapitola Matoušova evangelia, kterou budeme za chvíli číst, ale mluví se o tom i jinde. A tak bych teď ještě poprosil, abychom mohli přečíst kratší oddíl a ten delší jsem se nechal pro sebe. Poprosil bych teď Elišku, jestli by mohla přečíst z Markova evangelia 8. kapitolu 11. až 18. verš. A ti to najdu.
Přišli farizejové a začali se s ním přít. Žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl, proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle pokolení nebude dáno žádné znamení. Odešel od nich, vstoupil opět na loď a odjel na druhý břeh. Zapomněli si vzít sebou chleby, na loď měli jen jeden chléb. Domluval jim, hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. Když to Ježíš pozoroval, řekl jim, proč mluvíte o tom, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte a nechápete? Je vaše mysl zatvrzelá? Oči máte a nevidíte, uši máte a neslyšíte.
Tak to je jenom jeden z konfliktů, které Pán Ježíš prožíval, když se střetával právě často s farizeji, se zákonníky, někdy se saduceji, ale nejvíc to byli farizeová zákonníci. A slyšíme tady to varování, kdy Pán Ježíš ukazuje učedníkům, na co si mají dát pozor. A je jedna kapitola, kdo čtou Bibli dlouho, tak možná už tuší, v Matoušově evangeliu je to 23. kapitola, která celá vlastně varuje před tím, co jsou tyto nemoce duchovní, které se často právě projevovaly u těch zákonníků a farizeů. Tak můžeme přečíst teď tu 23. kapitolu Matoušova evangelia, budeme ji číst celou, ale je to výživné čtení. Tehdy Ježíš mluvil k zástupům i k svým učedníkům. Na stolici Mojžíšově zasedli zákonníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všecko, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte. Neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Všechny své skutky konají tak, aby je lidé viděli. Rozšiřují si modlitební řemínky a prodlužují třásně. Mají rádi přední místa na hostinách a přední sedadla v synagogách. Líbí se jim, když je lidé na ulicích zdraví a říkají jim mistře. Vy však si nedávejte říkat mistře. Jediný je váš mistr. Vy všichni jste bratři. Nikomu na zemi nedávejte jméno Otec. Jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat učiteli. Váš učitel je jeden, Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník. Kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponižuje, bude povýšen. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Obcházíte moře i zemi, abyste získali jednoho novověrce. A když ho získáte, učiníte z něho syna pekla, dvakrát horšího, než jste sami. Běda vám, slepí vůdcové. Říkáte, kdo by přísahal při chrámu, nic to neznamená. Ale kdo by přísahal při chrámovém zlatu, je vázán. Blázni a slepci, co je větší, zlato nebo chrám, který to zlato posvěcuje? Nebo kdo by přísahal při oltáři, nic to neznamená, ale kdo by přísahal při oběti na něm, je vázán. Slepci, co je větší, oběť nebo oltář, který tu oběť posvěcuje? Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm a při všem, co na něm leží. A kdo přísahá při chrámu, přísahá při něm a při tom, kdo v něm přebývá. Kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu božím a při tom, který na něm sedí. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu a nedbáte na to, co je v zákoně důležitější. Právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. Slepí vůdcové, cedíte komára, ale velblouda spolknete. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Očišťujete číše a talíře zvenčí, ale uvnitř jsou plné hrabivosti a chtivosti. Slepí farizeji, vyčist především vnitřek číše a bude čistý i vnějšek. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Taky vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví a nepravost. Běda vám, zákonníci a farizeové, pokrytci. Stavíte náhrobky prorokům, zdobíte pomníky spravedlivých a říkáte, kdybychom my byli na místě svých otců, neměli bychom podíl na smrti proroků. Tak svědčíte sami proti sobě, že jste synové těch, kdo zabíjeli proroky. Dovršte tedy činy svých otců. Hadi, plemeno zmíjí, jak uniknete pekelnému trestu. Hle, proto vám posílám proroky a učitele moudrosti i zákonníky a vy je budete zabíjet a křižovat, budete je bičovat ve svých synagogách a pronásledovat z místa na místo, aby na vás padla všechna spravedlivá krev, prolitá na zemi od krve spravedlivého Ábela až po krev Zachariáše, syna Barachiášova, kterého jste zabili mezi chrámem a oltářem. Amen, pravím vám, to vše padne na toto pokolení. Jeruzalémě, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla. A nechtěli jste. Hle, váš dům se vám ponechává pustý, neboť vám pravím, že mě neuzříte od nynějška až do chvíle, kdy řeknete požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Tak není to příjemné čtení. Ale myslím, že je důležité. Jestliže písmo věnuje něčemu celou kapitolu, není to okrajové téma. Je to něco, co je v centru dění. Je to něco, co není jenom popis něčeho, co se stalo, ale je to něco, co souvisí s námi. A proto je potřeba se tím také zabývat. Není to jen komentář evangelistů. Jsou to dokonce přímá slova Pána Ježíše. I u toho Marka jsme četli, že jim domlouval, hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova. Tak je to tedy varování pro nás. Varování, protože farizeové byli velmi horliví. Snažili se být ve víře opravdoví a rozhodně byli velice aktivní. To jsou věci, které bychom hodně oceňovali i dnes. a věřím, že je mezi sebou oceňujeme. A je také zajímavé, že Pán Ježíš svojí zbožností byl nejvíce podobný právě farizeům. Přesto s nimi nejvíc narážel a přesto tam byla nějaká vnitřní rozdílnost, která zvenku mohla vypadat velice malá, ale to ovoce bylo úplně jiné. Pán Ježíš s nimi narážel, protože odhaloval především jejich pýchu, necitlivost, tvrdost a jejich pokrytectví. V Novém zákoně je zmínka o 5 kvasech. Dali byste nějaké dohromady? Zkuste se na chvíli zamyslet. Napadá vás nějaký kvas v Novém zákoně? Herodův, ano. Ještě nějaký? Nevadí, dostaneme se k ním. Je zvláštní, že 4 ty kvasy jsou v negativním slova smyslu. Jenom jeden je v pozitivním. To nás může mást, že dokonce je to někdy i pozitivně použito, ale je to důležité. Pán Ježíš varuje před kvasem farizeů a zákonníků, herodovců, saduceů a samozřejmě kvasem hříchu. A jaký jediný kvas je v tom kladném slova smyslu? Napadá vás něco? Velikonoční v jakém smyslu? Vzkříšení Krista. Prosím. To je to podobenství, které to opisuje. Ano. Vychází to vzkříšení Pána Ježíše, když Velikonoce a kvas moc nejde dohromady. Víte proč? To se všechno muselo vyméct před Velikonocemi pryč, ale vzkříšení, ano, to je to, odkud to vychází. A ty obrazy jsou různé, ten jediný kvas je vlastně pozitivní a je to kvas Ducha Svatého, souvisí to s tím obrazem rostoucího Božího království. Boží království, které roste a nakonec obsáhne úplně celý svět. To je ta naše naděje, to je to, k čemu směřujeme, na čem pracujeme, aby rostlo Boží království. Četl jsem jednu knihu od Alana Vincenta, ten píše ve zkratce ke každému z těch kvasů, aspoň z těch, které jsme nazvali takovými těmi jmény, aby to bylo jasnější, o co jde. A potřebujeme to slyšet, protože nám to vůbec nemusí být cizí, bohužel. Kvasem zákonníků a farizeů bylo to náboženské zákonnictví. To bylo to, na čem ztroskotávali. Kvasem Heroda a Herodiánů, to byla určitá politická klika, tak to byla právě politická korektnost a diplomatická účelnost. Účel světí prostředky, tak trošku by se to dalo říct. I v té politice, tak to oni měli. Kvasem Saduceů, to byla ta větev, která nevěřila ve vzkříšení a v anděly a v zázraky, tak byl humanistický racionalismus. To, co vidíme kolem sebe dneska skoro všude. Optimismus, že člověk je dobrý, sice zázraky se nedějí, ale máme rozum, ne, tak to všechno zvládneme. To byl ten sarucejský. No a kvas hříchu je, myslím, jasný, o tom není třeba mluvit. Kvas má tu vlastnost, nejlépe to vědí ženy, které pečou, pracují s kvasem, ať už je to chleba nebo nějaká skvělá buchta, moučník, tak kvas má tu vlastnost, že i když je ho na začátku jenom maličko, nakonec prokvasí, ovlivní úplně všechno, celé to těsto. Proto nás Pán Ježíš varuje před těmito způsoby, které mohou začínat nenápadně, v malém, ale nakonec ovlivní celý náš život. A nejenom život jednotlivce, ale ovlivňuje to pak životy celého sboru, celé církve. To všechno je s tím spojené. Tak pokud máte ještě otevřenou tu 23. kapitolu Matoušova evangelia, pojďme to spolu projít, aspoň zběžně nazveme některé ty věci, které tam vidíme. Na začátku, 2., 3. verš, čteme, že farizeové, zákonníci, kteří teď určují pro druhé ty pravidla, sedí na tom trůnu nebo stolci Mojžíšově, takže jsou špatným příkladem. A Ježíš to musí shrnout těmi slovy a musí říct, podle jejich činů nejednejte. Ano, naplňujte, co říkají, pokud to souhlasí s písmem, a to se oni snažili, ale podle jejich činů nejednejte, neboť mluví, ale nejednají. To je častý problém nás jako křesťanů. Tolik toho známe, o tolika věcech bychom mohli mluvit, ale jak je to s naším jednáním, s naším životem, to je druhá věc. Čtvrtý verš. Zpřísňují normy. Ne, nestačí to, co písmo říká, oni ještě přidají k tomu. Zpřísňují normy, zvětšují ten baťoh, který nakládají na lidi, ty břemena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem. Sami to nedodržují. V pátém verši. Tam jde o pokrytectví lidem na očích. Rozšiřují si modlitební řemínky, aby vypadali jako velicí modlitebníci. Šestý verš. Milují pocty. Přední místa na hostinách, synagogách, když někdo k ním má úctu a je ten člověk vyvyšován, to oni milují. Sedmý verš. Nechávají se titulovat mistr, rabi. Osmý až dvanáctý je tam varování pro učedníky, že je jenom jeden mistr a jenom jeden otec, to ten nebeský, a jen jeden učitel Kristus. A tak se nemají titulovat těmito tituly. 13. verš. Znemožňují spasení druhým a sami sobě. To je velice závažné. Tak touží potom, aby další uvěřili, a přitom vlastně zavírají brány nebeského království druhým a i sami sobě. Sami nevejdou a druhým brání, říká Pán Ježíš. Hrozné. Verš 14. Vídají domy vdov, aby se mohli na oko modlit. 15. verš. Misie a učednictví úplně zmařené. Oni obejdou půl světa, aby jednoho získali, a když ho získají, tak z něj udělají dvakrát tak špatného, než jsou sami. Zmařená misie, zmařené učednictví. A můžeme pokračovat. 16. až 22. verš. Duchovní slepota. Nerozeznají, co je větší a co je menší. 23. až 24. Zaměřují se na malé detaily, ale uniká jim podstata. Uniká jim právo, soucit a víra. To mají dělat, na to se zaměřit a to ostatní nezanedbávat, říká Ježíš. To platí o nás. 25. verš. Zaměření na vnější věci a zanedbávání důležitého vnitřku. 26 až 28 je potřeba vyčistit vnitřek, to je to řešení, a potom bude čistý i vnějšek. Oni jsou jako obílené hroby, plní pokrytectví a bezzákonnosti. 29 až 32 ctějí slavné duchovní předky, proroky, ale nenásledují jejich příkladu víry. Tak jsou usvědčeni sami sebou, že by vlastně jednali stejně jako jejich otcové, předci, kteří pronásledovali a zabíjeli. A tak je Pán Ježíš varuje, že jim hrozí odsouzení, když takhle jednají. A je to potvrzeno tím, jak později budou jednat s učedníky a s církví, která bude nově vznikat. 35. a 36. bude na nich vina za všechny mučedníky všech dob, od Ábela až po posledního mučedníka Starého zákona, tam je jmenován. Tak je toho hodně. Myslím, že si musíme dát pozor, jestli některé věci i v našem životě nám nehrozí. Oni se neobjevují veliké, objevují se možná v malém. Ale je tam ta vlastnost toho kvasu, která má tu vlastnost, že prokvasí všechno, zničí všechno, i když to bylo předtím dobré. Když to ještě shrneme do takových menších témat, musíme všechno z toho, co tady čteme, vztahovat na sebe, jinak bychom i my byli velkými pokrytci. A to pokrytectví je to první, co bylo tou velkou skupinou, kam se toho vešlo hodně, co nebylo v pořádku. Pokrytectví, dlouhé modlitby na rozích ulic, tak, aby je viděli z víc stran. Ta křižovatka, všichni je vidí z jedné ulice, z druhé, z třetí, čtvrté, když je složitější, ještě z víc. Almužny před očima druhých. Čištění všech nádob. Konkrétní případ z Velikonoc, když přivedli Ježíše k Pilátovi ale sami nevešli do paláce, aby se neušpinili. Nespravedlivě odsoudí člověka, dovedou ho k soudci, ale nechtějí si umazat ručičky od toho, že by vstoupili mezi pohany. Pokrytectví. Jak se říká, kážou vodu, ale pijí víno. Nevím, jestli jste to zaznamenali, ale v naší společnosti nejběžnější hodnocení křesťanů je, že křesťané jsou jiní v kostele nebo v modlitebně a jiní mimo. Tak si to lidé často myslí. Někdy mají pravdu. Že se v kostele modlí, ale často jdou z kostela rovnou do hospody a nijak se neliší od hříšníků. Dělají špatné věci s postojem, že v neděli si to vymažeme a pak si budeme moct hřešit vesele dál. A slyšel jsem větu, že hlavně, že mají doma a na krku kříž, nebo na autě rybičku. Ale vidět to není. Tak možná to není tak křiklavé s námi, ale musíme si dát pozor na to, jak žijeme ve shromáždění a jak žijeme v práci, v rodině, mezi sousedy. Není to jednoduché. Lidé se dívají a velice rychle poznají pokrytectví. Další z těch skupin je vysoké smýšlení o sobě. Je to vidět například na tom podobenství o celníku a farizeovi, jak přišli do chrámu, kde se modlí. Je to vlastně pýcha na ctnosti na jedné straně, když ten farizeus se modlí, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Pýcha na své ctnosti. Ale také pýcha na své výkony, ono to pokračuje. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Tak možná ještě si přidám něco z toho, aby to vypadalo ještě lépe. Ale jsou to jenom moje výkony. A pak pohrdání lidmi. Těch příkladů je hodně. Napadá mě právě, když jeden z uzdravených přichází za těmi kněžími a svědčí o tom, že Ježíš ho uzdravil, tak musí slyšet tato slova. Uvěřil v něj někdo z předních mužů či farizeů? Jenom tahle chátra, která nezná zákon. Kletba na ně. To řekli kněží lidu. Pohrdání lidmi. Pýcha na cnosti, pýcha na výkony, pohrdání lidmi. Teolog starozákonník Richard Pratt výstižně říká, že u průměrně inteligentního člověka trvá asi 5 minut, než po svém obrácení k Pánu Ježíši zjistí, že nyní má vlastně výjimečné postavení před Bohem. Přesto to ale není důvod, abychom si o sobě mysleli příliš, abychom sami sebe vyvyšovali nad druhé jakýmkoliv způsobem. Jsme spaseni z milosti, není to naše zásluha. Křesťan má být znám svojí pokorou. Ještě jedna skupina, nebo dvě, nebyly milosrdní vůči druhým. Je tady určitá tvrdost, která se projevuje. Vůči hříšnici, kterou přitáhli před Pána Ježíše, když ji přistihli při cizoložství. Vůči Štěpánovi, když jim svědčil o tom, co vlastně udělali špatného. Vůči Pavlovi později, jak čteme ve Skutcích. A mohli bychom pokračovat. To byl postoj zákonníků a farizeů. Tvrdost. Bohužel jsme jako křesťané známi i svojí nemilosrdností, svojí tvrdostí. Možná jste také četli nebo zaznamenali, že v USA jsou vnímáni jako nejhorší zákazníci v restauracích křesťané, kteří jdou v neděli po bohoslužbách na oběd. Jsou označováni za nejnáročnější, nejméně uznalí, dávají nejmenší spropitné, jsou velice arrogantní a hádaví. To je obraz křesťanů ve Spojených státech. Ještě, že nemáme tolik peněz, abychom hned v neděli běželi do restaurace na oběd. Možná bychom měli podobnou pověst. Často, když vidíme hříšníka klesajícího pod tíhou svých hříchů, způsobu svého života, napadá nás spíše dobře mu tak, může se za to sám. než abychom mu řekli o Ježíši a věnovali se mu a museli mu věnovat čas a možná svoje prostředky, aby mohl být zachráněn v Pánu Ježíši. To je tvrdost, o které tady mluvím. Nábožnost a zachovávání způsobů různé nábožnosti, to je ta další skupina. U farizeů to byly různé obřady v chrámu, zákon, sobota se všemi ještě vymyšlenými pravidly, náboženskými předpisy, posty. Ale i my lehce sklouzneme do nějaké formy nábožnosti a když není všechno, jak jsme zvyklí, hned je veliký problém. Každá změna nás vyvede z míry a stavíme se hned proti ní. Pamatuju, když jsem do táborského sboru přišel jako rocker s dlouhými vlasy, pak jsem uvěřil v Pána Ježíše, byl jsem pokřtěný a měl jsem svědectví o tom, jak jsem uvěřil. Zmínil jsem v tom svědectví, že jsem taky muzikant a jedna sestra, sloup sboru, po shromáždění v šatně za mnou přišla s velkým zájmem a ptala se, a na co jste hrál, bratře? A já jsem říkal, na bicí. On říkal, no to se tady nedá použít. Musíte se naučit na něco jiného. A nevěděla, že už týden zkoušíme s kazatelovými a další neděli byly bicí na stupínku. Zacpávala si takhle uši. Léta potom to dělala stejně. To je to, o čem mluvím. Když se změní některé naše představy, přijdou noví lidé, je to jako když se narodí nové dítě do rodiny. Všechno se změní. Je třeba všechno přestavět, aby to nové dítě mohlo vyrůst zdravě. To je zodpovědnost nás jako sboru. No a ještě sobeckost. Milovali pocty, milovali peníze a i do tohoto způsobu jednání lehce upadneme. Většinou po tom, co jsme jednali opačně, když jsme jednali příkladně a pokorně a druzí nás chválí a my jsme si nějak přestali dávat pozor a najednou zjistíme, že milujeme ty pocty a ty peníze a nechceme o ně přijít a zdá se nám, že na ně máme nárok. Zvláště v určitém postavení už nechceme riskovat ztrátu svých privilegií a pohodlí. Nechceme se znovu pouštět do zápasů, lehko spohodlníme, zlenivíme, podlehneme rutině. Ale je to jenom sobeckost. A to souvisí se strachem před lidmi a ohledy na ty lidi, ale falešné ohledy, z falešných ohledů a strachu, ze ztráty, pověsti, z obav, z konfliktu, pak děláme věci, které bychom jinak nikdy dělat nechtěli. Tak často má ta naše forma zákonnictví, farizejství, mnohem jemnější polohy. A rozhodně jsem všechno nevyjmenoval a je toho mnohem víc. Sám vidím spoustu těch věcí na sobě. Nechceme se nad farizeje povyšovat ani ukazovat prstem. Potřebujeme být na stráži a potřebujeme si navzájem pomáhat, abychom včasným a citlivým upozorněním nebo varováním, láskyplným napomenutím uchránili sebe navzájem před pokrytectvím a mohli zůstat otevření a opravdoví, vroucí a pokorní. Vzorem v tom je nám Pán Ježíš. Do něho máme dorůstat. A když něco takového na sobě zjistíme, nezoufejme. Zjistíme na sobě. Je to vlastně obraz té naší duchovní zralosti, protože to je součást našeho duchovního zrání. Nikdo z nás není hotový. Jak to někdo výstižně řekl, jsme v procesu, pořád zrajeme, pořád se víc a víc připodobňujeme Kristu. A když něco u sebe takového zjistíme, tak jenom zjišťujeme, jak je zrádné naše lidské srdce, jak jsme vlastně často bezbraní a vydaní na pospas těmto vlivům. I to na nás Pán Ježíš někdy ze svojí lásky a moudrosti dopouští a je to jeho pobídka, abychom šli dál, abychom se k němu přiblížili, abychom postupovali vpřed. Je to jeho výchova. On nás zve k sobě blíž. Právě v takové chvíli, kdy si to uvědomíme, tak vidíme, že bez Krista nejsme nic, že bychom nezvládli čelit takovým silným a záludným touhám, které by nás bez Boží pomoci zcela ovládly. Ze svých sil nemáme žádnou šanci, ale v Kristu je možné obstát. Jen nepřestávejme jít za ním. Následujme ho s pokorou v poslušnosti. On nám dá v pravý čas novou sílu, dá nám vítězství i nad kvasem farizeů a nad těmi dalšími kvasy a udělá to skrze ten jediný kladný kvas, a to je kvas Ducha Svatého. Tak chci zakončit citátem z listu Židům, kde ve 12. kapitole nám autor klade na srdce. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena a vykročte jistým krokem, aby to, co je chromé, docela neschromlo, ale naopak se uzdravilo. Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána. Dbejte na to, ať nikdo nepromešká Boží milost, ať se nerozbují nějaký jedovatý kořen, který by nakazil mnohé. Tak tady řeknu amen. Pán Ježíš nás zve k sobě blíž, abychom cokoliv, co z tohohle zjistíme, u sebe řešili, mohli dostat od něj sílu se s tím vypořádávat. A tak můžeme teď ještě zpívat píseň. Já bych poprosil Tomáš.